Es curioso, yo sí dar duraditos, socotso, no dar so dar tus carlotas, ne, atzocotes, ne, atartesian, ustú, lisas, plaza, sostis. Gadino, kādas tēnāram ir Latvijas gadino, ja tas likumis, ka nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šo darbu jeb kādu mērķi bez kāda nosacījuma, ja vien tādas nosacījums nepieprasa likums. Oi, quiero saber the creator of the full clearly release it into the public domain, since it lies over to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the full for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Yo quiero saber de bravo ya, quiero dar yo otro rato y escucho, vaya testimonio. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тот шейк на мазе дроди. Шаде 31 мая дардель осатис. Лобби айсаргата музыкалу продукт архивс. Тая эрпиэн даудз он дашад музык шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Atlādēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja 5.